My tento týden, toto setkání, chceme mluvit o moudrosti. A tak vlastně, dřív než se k tomu dostaneme, tak jak bychom definovali to slovo moudrost? Třeba v čem se liší moudrost od znalosti? Moudrost od pochopení? Když člověk říká, já něčemu rozumím, já to chápu. A je něco jiného, když člověk říká, já jsem moudrý. Ono to tak zní velmi hloupě, když si to člověk porovná s tím, já to chápu a já jsem moudrý, že? A my tomu porozumíme, proč, když si otevřeme ten list Jakubův a budeme číst od 13. verše 3. kapitoly dále. To jsou právě verše, které hovoří o dvou druzích moudrosti. Kdo je mezi vámi moudrý a rozumný? Ať ukáže své skutky dobrým způsobem života, v tichosti, kterou mu dává moudrost. Máte-li však v srdci hořkou závist a svárlivost, nechlubte se moudrostí a nelžete proti pravdě. To přece není moudrost přicházející z hůry, ale přízemní, živočišná, ďábelská. Vždyť kde je závist a svárlivost, tam je zmatek a kde jaká špatnost. Moudrost z hůry je především čistá, dále mírumilovná, ohleduplná, ochotná dát se přesvědčit, plná slitování a dobrého ovoce, bez předsudků a bez přetvářky. Ovoce spravedlnosti sklidí u Boha ti, kdo rozsévají pokoj. Nad tímto textem, který máme před sebou, se budeme zamýšlet v několika rovinách. To první, co budeme z toho textu chtít vyčíst, je, jakéže to jsou znaky pravé moudrosti. To druhé, na čím se zastavíme, bude to, jaké jsou znaky pozemské moudrosti. A nakonec se podíváme na moudrost z hůry. Ono se nám to pěkně hodí. K Vánocům moudrost z hůry, protože Vánoce jsou tím svátkem, kdy slavíme, že něco přišlo z hůry. Takže soustřeďme svou pozornost teď na 13. verš té 3. kapitoly, který nám vlastně otevírá to téma moudrosti. A tam čteme, kdo je mezi vámi moudrý a rozumný, ať ukáže své skutky dobrým způsobem života, v tichosti, kterou mu dává moudrost. Takže máme před sebou ten první verš z toho oddílku, který chceme studovat a pro nás je tam asi důležitá otázka, jak se projevuje opravdová moudrost podle tohoto textu? Jak se projevuje moudrost podle tohoto textu? Co byste tam viděli? Prosím? V dobrém jednání, ano. To je asi ten dobrý způsob života. Ještě nějak jinak se tam ukazuje moudrost? Tichost se tam objevuje a ještě něco se nám tam také objevuje, čím je moudrost spojena? Skutky, aha. Poslušnost. Takže máme tady před sebou moudrost, ale která je definována takovým způsobem, kdy to jaksi není úplně kompatibilní s tím, co známe kolem sebe. A my uvidíme později, proč to není kompatibilní s tím, co vidíme kolem sebe. Protože ta moudrost, tak je tady definována, se ukáže ve svých skutcích, v dobrém jednání nebo v dobrém způsobu života, ale v tichosti. Toto jsou jako té ovoce moudrosti. A vůbec to, že to je propojené s životem nebo se skutky, je velká věc. Moudrost, když je propojená se skutky. My jsme to tam už mohli vidět. Když si vzpomínáte, když jsme četli o tom muži, který se dívá do zrcadla, tak tam je vlastně to řečeno, že není zapomnětlivý posluchač ten, kdo si pamatuje, jaký ten obraz v tom zrcadle byl. Že podle slova také jednejte. Protože kdo slovo jenom slyší a nejedná podle něho, ten se podobá muži, který v zrcadle pozoruje svůj vzhled, podívá se na sebe, odejde a hned zapomene, jak vypadá. A teď v tomto místě nám to Boží slovo dotahuje trošičku dál, když nám to propojuje ten náš čin na základě reakce, co jsme vyčetli z Božího slova, že nám to propojuje s moudrostí. Že to je vlastně moudrost. Moudrost je v Biblii bytostně spojená se skutky. Moudrost Biblii není jenom teoretickou moudrostí, že vím, jak na to. Že by třeba Aleš věděl, jak přesně má svým spolupracovníkům svědčit v té chvíli, kdy se ho ptal na ty všechny dotěrné otázky, co bylo s těmi lidmi. A Aleš se potil, že? A vysvětloval. Ale moudrost není v tom, že to člověk přesně ví. Že řekne, no, to je tak, podíváme se do zjevení a tam to přesně takhle čteme. A potom taky o tom ještě mluví list a už se začne v tom člověk orientovat. To ještě není moudrost. Co je tedy moudrost? Když se podíváme do Bible, první místo, kde se setkáme se slovem moudrost, je ve velmi zvláštní situaci. Potěším všechny ty, kteří pracují rukama. Což jsme v podstatě vidí všichni. Exodus 31. kapitola 6. verš. A tam Pán Bůh mluví a říká, dal jsem mu také k ruce Oholiaba, syna Achisamakova, z pokolení Danova. A do srdce každého dovedeného řemeslníka jsem vložil moudrost, aby zhotovili všecko, co jsem přikázal. Víte, že první místo, kde v Biblii je řeč o moudrosti, je v souvislosti se zručností. Vidíte, jak to je propojené, moudrost se skutky. Že to není jenom nějaká teoretická moudrost, ale moudrost v praxi. Možná moudrost vědět, jak na to. A nejenom vědět, jak na to, ale dělat to. To je moudrost. A tak se to opakuje, kdybychom šli ještě na ty další místa, kde se opakuje slovo moudrost, tak zjistíme, že to je úplně ve stejných souvislostech, ve 35. kapitole, ve 31. verši, kdy opět to je moudrost pro řemeslníky, aby dokázali zhotovit všechno, co Pán Bůh přikázal. 36. kapitola, 1. verš, to stejné. Všechno to je v té druhé knize Mojžíšově. A když si tento okamžik propojíme s tím, co známe z Božího slova, tak nám vysvětne jedna důležitá věc. Že Bůh dává moudrost, abychom dokázali žít způsobem, jakým On chce. Tak jako dal moudrost řemeslníkům, aby dokázali vyrobit, co Bůh přikázal, tak nám chce dávat moudrost, abychom dokázali žít takovým způsobem, jak Pán Bůh chce. A je to otázka moudrosti. V tom, jak nás sestra Jindrová nám řekla, že to je otázka poslušnosti. Vidíte, jak to je úzce propojené. Moudrost a poslušnost. Ale kdybychom my přemýšleli nad tou definicí moudrosti, tak tak by nás to možná hned takovýmhle způsobem nenapadlo. Že moudrost a skutek. Ale Boží slovo o tom takto hovoří. Tedy tím znakem pravé moudrosti je to, když se to odráží v životě. To je znakem pravé moudrosti. No a jakým způsobem ty skutky dobrého způsobu života ukazují na moudrost? Jak vlastně ty skutky dobrého způsobu života ukazují na moudrost? Oni ukazují takovým způsobem, že se to žije. Že to je k životu. Že to není jenom nový recept, jak dobře zubnout, nebo nový recept, jak něco získat, nebo něco ztratit, kde potřebuji, ale je to život. A připravil jsem takovou zvláštní otázku. Jestli znáte někoho, kdo se snaží vypadat moudře, ale nemá skutky, kterými by to podpořil. Jak se takový člověk chová? Co byste řekli? Jestli znáte takového člověka, jak byste řekli, že se potom chová? Tak hodně o tom mluví. Něco dalšího? Jak se takový člověk třeba projevuje? Vychlobá se, ano. Ještě něco dalšího nás napadá? Ano, mě to teď úplně taky napadalo na mysl povýšenost. Že má takovou tendenci, když tak podívejte, tak já se na tom takhle, že já to vím a podívej, ty to nevíš. Tedy je to někdo, kdo se snaží vypadat moudře, ale protože teď vidíme z Božího slova, jak to s tou moudrostí je, pak bych museli poctivě říct, není moudrý. On se snaží, aby to vypadalo jako moudré, ale není moudrý. A co Jakub míní tím, když říká, že moudrost přináší tichost? Znamená to, že bych neměl nikdy mluvit, nebo že ti nesmělí lidé jsou moudřejší než ti, kteří nemají problém mluvit? Co byste zkusili k tomuto říct? Když teda říká, že moudrost přináší tichost, tak to znamená, že bychom nikdy neměli mluvit, nebo že ti nesmělí jsou moudřejší? Jakým způsobem se s tím poprat? Mně se zdá, že lidé, kteří toho o věci moc neví, jsou rychlí hodnotit. Když někdy dostanu otázku, a ta otázka nemusí někdy vypadat moc složitě. Někdy se mi to stává i u otázky, jak se máš? A já na tu otázku začnu přemýšlet. A přemýšlím, tak jak se mám, abych poctivě mohl odpovědět? Jak se vlastně mám, aby to nějak odráželo realitu těch posledních dní? A tak se nad tím zamyslím a teď mi to v hlavě začne šrotovat a šrotuje to. A odpověď nebývá rychlá, protože nechci jenom něco plácnout. Že prostě něco, aby řeč nestála. Někdy to je u takových jednoduchých otázek, někdy to lidé prožívají u těžších otázek, že najednou to začne přemýšlet, protože nechtějí jenom něco plácnout. A někdy také lidé nestihnou vyčkat na odpověď. Protože chtějí rychle odpovědi. A to se mi, tyto situace se mi vybavily, když jsem četl tyto verše. Že ta tichost je propojená s moudrostí a projevuje se i takovým způsobem, že to jsou lidé, kteří nemají laciné odpovědi. Kteří skutečně jsou moudří, že nemají laciné odpovědi a nejsou ze vším raz, dva jakoby hotoví. Všude jsem byl, všechno znám, takový typ člověka. A protože nám teda ten text také říká právě v té souvislosti moudrost a tichost, tak nám také říká, že ta pravá moudrost se nepotřebuje prodávat nebo předvádět. A ten text nám říká, že lidé přeci sami rozpoznají ten dobrý způsob života, protože když chybí ten dobrý způsob života, tak můžeme říkat, co chceme, ale není to slyšet. To je velká pravda, kterou nám tady Jakub otevírá. Když chybí dobré skutky, dobrý způsob života, můžeme říkat, co chceme, a není to slyšet. To jsou situace, kdy život mluví hlasitěji. Daleko hlasitěji. Že lidé nejsou schopni slyšet to, co my vlastně říkáme. Takže bychom tento text mohli shrnout tak, že pravá moudrost je pokorná. No, už jsme zase u problému, protože si musíme definovat, co to znamená pokora. Jak bychom definovali pokoru? V čem se pokora liší od pýchy? V čem se liší od nízkého třeba sebeobrazu nebo od sebeponižování? Tedy od takového nějakého falešného ponižování sám sebe. Jaký je rozdíl mezi tou falešnou pokorou a pravou pokorou? Určitě nalezneme velkou souvislost s moudrostí. No, je to takhle těžké, že to máme ty takové zamotané v takovém kruhu. Ale velmi rychle při čtení Bible zjistíme, že zbožnost, moudrost, pokora, ovoce Ducha Svatého, že to jsou věci, které se jaksi vzájemně doplňují. Které jsou možná, kdybychom si to představili, jako jakési články řetězu, které do sebe pěkně zapadají a dohromady to dává smysl. Že nemůže být jenom člověk, který je pokorný. Ale že u něj, u takového člověka, velmi často budeme vidět i ty další věci. Budeme to vidět jako boží působení v jeho životě. Budeme v tom vidět třeba jeho moudrost. Budeme v tom vidět jeho životní styl. A v tom jde vidět, jak se to tak úzce doplňuje. Je to možná jako jakási skládačka lega. To jsou takové malinké kostičky, ze kterých můžete stavit obrovské stavby. Krásně to do sebe zapadá, pasuje to. A nedávno jsme s našimi dětskama stavili takovou jedno auto s otevíracími dveřmi a kufrem a pěkné auto. A všechny ty dílky do sebe musí pěkně zapadnout. A tady je něco podobného. My nemůžeme vzít a vytáhnout jenom pokoru. A říct, budeme se soustředit na pokoru. Nebo tak, jak jsme se to minule řekli, nemůžeme vzít jenom to a soustředit se na to, abychom dávali pozor na svůj jazyk. My nemůžeme vzít moudrost a budeme se soustředit jenom, abychom byli moudří. To bude honba za větrem. My potřebujeme jít na to zevnitř. Proto je pokora propojená i s moudrostí. No a my se teď chceme podívat na znaky pozemské moudrosti, tak jak nám ji definuje tady Boží slovo. Je to zajímavý pohled. A čtu 14. až 16. verš z té třetí kapitoly. Máte-li však v srdci hořkou závist a svárlivost, nechlubte se moudrostí a nelžete proti pravdě. To přece není moudrost přicházející z hůry, ale přízemní, živočišná, ďábelská. Vždyť kde je závist a svárlivost, tam je zmatek a kde jaká špatnost. Kdybychom přemýšleli o škole, pokud ještě chodíme do školy, nebo práci, pokud chodíme do práce. Nebo když si vzpomeneme na to, jaké to v práci bylo, pak jaký druh moudrosti se v práci nebo ve škole nejvíc cení? Když umím, že? Nejvíc jde o tom, abych věděl třeba, jak na to. Jsem v práci, je potřeba vyřešit problém a je potřeba vědět, jak. To se cení. Jak řídit firmu. Jak se dostat z minusu do plusu. Jak řešit ty různé věci. Dokonce myslím, že velmi markantní to je v politice, ale ono to jde vidět vůbec ve všech zaměstnáních, že můžeme vidět velké oddělení soukromého života od toho pracovního života. Jakoby to byly věci, které k sobě vůbec nepatří. To, co je doma, tak to je jedna věc, a to, co je v práci, to je druhá věc. A jenomže tady, když se člověk dívá do Bible, tak zjistíme, že pracovník tady není chválen za to, že něco jenom dobře udělal, ale za jeho skutky v jeho životě. To znamená, kdybych to řekl obráceně, pracovník není chválen v práci za to, že má pěknou rodinu, ale chce to tak Bůh? Nedívá se na to Bůh jiným způsobem? Tedy ta moudrost, chtěli bychom tu přízemní moudrost světa, má jednu takovou zvláštnost, že ta moudrost se projevuje i takovým způsobem, že vyvolává hořkou závist a svádlivost. A teď si můžeme klást otázku, jak je to možné, že s takovou pěknou věcí jako moudrost je v Bibli spojena hořká závist a svádlivost. To jsou velmi těžká slova, že hořká závist, svádlivost. A proč? Proč to tak je, že to vyvolává ta lidská moudrost nebo ta pozemská moudrost takovou svádlivost, takovou závist? Já jsem přesvědčen, že to je proto, že to je pořád v prostředí souboje o vítězství s druhým. Být tím, aby si mě šéf všiml, to znamená, že musím vyhrát v tom kolektivu. Být tím, kdo má lepší výsledky. Víte, a někdy to je takové komické, když si něco kupujete v obchodě a nějaký prodavač se vám tam třeba věnoval dlouhou dobu. A vy si to jdete rozmyslet, vrátíte se a přicházíte do toho obchodu a říkáte jinému prodavači, protože tam nevidíte toho, kterého jste jakoby viděli, který vám to vlastně celé doporučil, který s vámi prošel celé to martyrium doporučování a tak. A teď on, ten člověk, řekne ano, 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 a teď jde s vámi na tu kasu, že? A teď to tam jakoby diktuje. Jo. A ten důvod je úplně jednoznačný, protože to jde jakoby na něj. Že? To je ten, kdo jakoby to prodal. To je ta soutěživost. Jo. To není o tom, jo, počkejte, vy jste tady vlastně byli s mým kolegou, to by bylo spravedlivé, aby to kolega, že on má zásluhu. Tedy pořád je to v prostředí souboje o vítězství s druhým. Proto ta moudrost v uvozovkách pozemská vyvolává hořkou závist a svádlivost. Protože to je pořád prostředí rivality. A tak jsem si říkal, že by stálo za to porovnat tu dvojí moudrost. Moudrost z hůry a moudrost tu pozemskou. Můžeme si tam všimnout jedné věci, že když si porovnáváme moudrost, tak ta moudrost z hůry vede k dobrému způsobu života, k tichosti, Takže to naopak, jakoby ta lidská moudrost, nebo dokonce tak ostře, jako třeba oni tady mluví Jakub, ta ďábelská moudrost, tak je tak jejím ovocem je hořká závist, svárlivost, soutěživost. Jsou to ostré lokty. Ostré lokty v tom konkurenčním prostředí, kde nevítězí tichost. Kde nevítězí pokora, že? Protože to se nenosí. Kde nevítězí zbožný způsob života, kde nevítězí skutky. Že? K čemu ti to je, řeknou lidé. K čemu ti to je v práci, že máš pěknou rodinu, když na výplatu dostaneš pořád stejně. Ovšem, vidíme, že se Bůh na to dívá jiným způsobem. Že to má velkou souvislost, jak žiju doma a jakým způsobem třeba žiju i v práci. Tady je takové letmé porovnání. A nakonec se podívejme na moudrost z hůry. Moudrost z hůry, tak jak o ní čteme v 17. a 18. verši, tak je nám tam popisována takovýmto způsobem. Moudrost z hůry je především čistá. Dále míru milovná, ohleduplná, ochotná dát se přesvědčit, plná slitování a dobrého ovoce, bez předsudků a bez přetvářky. Ovoce spravedlnosti sklidí u Boha ti, kdo rozsévají pokoj. Tam je už vůbec zvláštní, že ta moudrost hůry začíná především čistotou. Tak je definovaná moudrost z hůry. Je především čistá. Jak to hned ukazuje, jak to je propojené s životem. Že to jsou ty skutky, ve kterých my myslíme, ve kterých my děláme. V tom se projevuje moudrost z hůry. Tedy čistota je uvedena především. A naší otázkou může být zase proč. Proč právě čistota? Jaká je role čistoty v moudrosti? Proč je uvedena především? A jsme v tom kruhu zase na začátku, protože pravá moudrost odráží čistý život. Nemohu být moudrým a nežít čistý život. To mohu být pokrytcem, ale nemohu být moudrým. To další, co tam můžeme vidět, je, že se pojí s míru milovností. Míru milovnost. Tedy ten, kdo nějak přináší pokoj do těch situací, které jsou. Že to je míru milovnost. Dneska se tomu odborně říká peacemaker. Prostě ten, kdo tvoří pokoj, nebo ten, kdo prostě vytváří pokoj, nebo jinými slovy, taky by se to dalo říct, ten poradce třeba, který je volán k takovým těžkým situacím, kde jsou lidé v područí a v zajetí, tím myslím třeba při únosu, kde je potřeba vyjednávat. To jsou ti, kteří mají tu situaci sklidnit, že? To jsou ti, kteří mají vytvářet ten pokoj, ten mír. Ne to tam vyhrotit, aby terorista to tam všecko raz, dva, jako ať se to už skončí, ta akce. To jsou ti tvůrci pokoje. A když se tady bavíme o moudrosti, tak nám ji Boží slovo propojuje s míru mlouvností. S tvořením a vytvářením prostředí pokoje. A moudrost z hůry je také ohleduplná. Že? Tedy je ohleduplná. Bere si ohled na druhé. Nebo dává ohled na druhé. To znamená, že dovede ustoupit. A to už jsme velmi blízko, že tomu i českému přísloví, že moudřejší ustoupí. Někdy to jako Češi parafrázují už dnes tak, že to není moudřejší, kdo ustoupí, ale hloupější, kdo ustoupí. Že? Protože právě v tom prostředí ostrých loktů, tak já jako budu hlásit to, že to kupoval u sousedního prodavače, že to bych byl sám proti sobě. Jdeme po výsledcích. Že? K čemu mi to bude, když budu poctivý? Tedy ohleduplnost je znakem moudrosti. Dokonce tam čteme, že ta pravá moudrost naslouchá, nechá se přesvědčit. A možná právě tohle je těžké pro člověka, který se řídí jenom pozemskou moudrostí, protože je veden sobeckými touhami. Naslouchat, nechat se přesvědčit, být ohleduplný, být mírumilovný. Proč? Nic z toho nebudu mít. Potom tam můžeme vidět další otázku, kterou nám vlastně tenhle ten text klade. Že co znamená být plný slitování? Být plný slitování. Být plný dobrého ovoce. Někdy to přináší bolest. Slitovat se, nést vinu druhého. Že být plný slitování, to neznamená lehké věci. To skutečně může přinášet bolest. Slitování. Nebo dokonce i to, že se slituji a něco za druhého dotáhnu. Je to jeho zodpovědnost, ale já to dotáhnu. Nebo já udělám, nebo přijmu trest, který měl dostat ten druhý. Tedy pravá moudrost, moudrost z hůry je především čistá, dále mírumilovná, ohleduplná, ochotná dát se přesvědčit, plná slitování a dobrého ovoci a také bez předsudků, a bez přetvářky. Tedy ta pravá moudrost je upřímná. A my tady cítíme v těchto souvislostech, že ta upřímnost neznamená jenom to z plných plic vždycky říct to, co si myslím. Já tak jsem maximálně nejupřímnější, jak mohu být. Jinak to je přetvářka, řeknou někdy lidi. Musíš říct tak, jak to prostě cítíš a prostě, když tě to napadne, tak to prostě prásknout. To je upřímnost. Akorát, když si to takhle dáme zase do toho kruhu, do toho, když to dáme jako jeden článek toho řetězu, pak určitě je potřeba upřímnosti, ale je potřeba se modlit i za situaci, v jaké je to dobré říct. Ne za každou cenu to říct. Ale v jaké situaci? A tady se vlastně zase dostáváme k tomu jazyku, kdy jsme si to říkali, že je potřeba se modlit za to, kdy třeba něco neříct, ale také, kdy je potřeba něco říct, aby to mohlo přinést milost. Tedy ta pravá moudrost je nestranná, bez předsudku. A možná, že znáte někoho, kdo takovou moudrost má. A když jsme na začátku přemýšleli o lidech, kteří si hrají na tu moudrost, ale nemají ji, jak se chovají lidé, kteří takovou tu moudrost mají? Jaké je to být v jejich blízkosti? Jaký mají vliv na lidi ve svém okolí? Jaký mají vliv na lidi ve svém okolí, ti, kteří jsou skutečně moudří? Rozhodně nepřináší lidem otázky, no jak je možné, že něco říká, něco dělá. A tak nám tam Jakub říká, že ovoce spravedlnosti sklidí uboha ti, kdo rozsévají pokoj. To jsou ti písmejkři, kdo přináší pokoj. Ovoce spravedlnosti. Velkou otázkou samozřejmě pro nás je, co to znamená rozsévat pokoj. Přinášet pokoj do situací, které jsou vyhrocené. Někdy v tom je taková výhoda tatínku, že přichází domů, třeba já, a doma to vře. Zdenice třeba už někdy tečou nervy. Já říkám, to je hrůza. A teď ten tatínek má jakoby velkou výhodu, že přichází nezatížen do té situace. Přichází nezatížen a tak je schopen se nějak v tom zorientovat a přinést do té situace pokoj. Pokud se samozřejmě ještě nepřileje víc oleje do ohně. Že? Ale má daleko větší šanci, protože je trošku nad věcí. Má daleko větší šanci přinést do té situace pokoj. A teď ne to uhladit všemi směry, jakože no, na nic se nehněvejte, že podejte si ruce, ale pěkným způsobem to přinést k pokoji. A lidé, kteří to takto dokáží, mají velké zaslíbení v Biblii. Ovoce spravedlnosti. Až přijde ta žeň, až přijde ten okamžik, kdy z toho sadu se budou trhat ta jabka, tak oni dostanou ta jabka. Ovoce spravedlnosti sklidí u Boha ti, kdo rozsévají pokoj. A tak chceme přemýšlet o vlastnostech jednak i té pozemské moudrosti, protože je to dobře si to uvědomit i v tom kontrastu, co to znamená. Možná, že je dobře se vrátit k tomu, kterou z těch vlastností té pozemské moudrosti se mám věnovat, aby se nestala součástí našeho života. K čemu mám třeba tendenci? Mám tendenci soutěživosti, závisti, svárlivosti? Pokud ano, jsou to znaky té pozemské moudrosti a je potřeba s tím něco dělat. A na druhou stranu chceme přemýšlet ale i o těch vlastnostech moudrosti z hůry. Taková moje otázka pro vás, pro takové zamyšlení je, na kterou z nich byste se chtěli zaměřit během toho příštího týdne? Na kterou z těch věcí z té nebeské moudrosti byste se chtěli soustředit? Moudrost z hůry je především čistá, dále mírumilovná, ohleduplná, ochotná dát se přesvědčit, plná slitování a dobrého ovoce, bez předsudků a bez přetvářky. Ovoce spravedlnosti sklidí u Boha ti, kdo rozsévají pokoj. A tak se chceme modlit i za to, aby nám Pán dal moudrost z hůry. Přitakat k tomu, říct k tomu své amen, ano Pane, já potřebuji moudrost z hůry, já chci mít moudrost z hůry, která se projevuje čistotou mého života, ohleduplností, ochotou dát se přesvědčit, být plným slitování a dobrého ovoce. Až Pane, vyznáváme, že potřebujeme a chceme moudrost od tebe. Moudrost, která se projevuje v velké zbožnosti, s velkou tichostí i pokorou. Moudrost, která je tichá a čistá. Pane, chceme čerpat z tvých zdrojů, protože to není v lidské moci. Děkujeme ti za to, že ty otvíráš průduchy svého požehnání. Děkujeme ti za to, že ty otevíráš svou blízkost a přítomnost a svoji proměňující moc, bychom mohli žít způsobem nového života. Děkujeme ti za to a prosíme o milost i té naší neustále trvající proměny. Amen.